Karibu, karibu. Karibu msikilizaji wangu. Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi Pamela Umodo. Hebu tupate hizi baraka za wimbo ufuatao, kisha baraka zingine tutaletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo. Karibu.
Mungu wangu, unanitosha.
Mungu wangu, unanitosha. Mungu wangu, unanitosha. Mungu wangu, unanitosha.
Mungu wangu, unanitosha. Mungu wangu, unanitosha. Mungu wangu, unanitosha.
Kristo wangu, unanitosha.
Mungu wangu, unanitosha. Mungu wangu, unanitosha. Mungu wangu, unanitosha.
Namshukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa siku hii ambayo ametupa ili kwa pamoja tuendelee kujifunza hayo ambayo yanatupasa kama watoto wake. Katika maisha ya mwanadamu, mwanadamu amekosa kujua atakayotukia baadaye. Swali kuu hasa ambalo limekita mizizi ni kuhusu mwisho wa mambo yote. Je, itakuwa lini na vipi? Katika imani nyingi ulimwenguni, tumaini kuu ni kuhusu siku hiyo ambapo shida na taabu zitakuwa zimeondolewa na kuwepo kwa raha na uzima wa milele. Wanafunzi wa Yesu Kristo, walipomsikia Kristo akinena kuhusu wakati huo, walimwendea wakiwa na maswali matatu. Hayo maswali ndiyo nataka tuyashughulikie leo katika somo letu lililopo kwenye sura ya 24, kuanzia aya ya 3 hadi aya ya 14. Nitasoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya kwanza hadi 3, ambapo Biblia yatuambia hivi: Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Jibu kwa swali la kwanza, ndugu msikilizaji, ni kwamba mambo hayo yatatukia wakati ambapo hakuna jiwe litakalokuwa limesalia juu ya jiwe lingine. Jambo hili lathibitishwa na habari kuhusu ukuta mmoja uliopo Yerusalemu. Watafiti wa historia wasema kwamba ukuta ule hakuna jiwe hata moja ambalo ni la wakati mmoja. Mawe yale yalichongwa kila moja kwa wakati wake, ushahidi kwamba alilonena Kristo ndilo lilitendeka. Kwa habari ya swali la pili ambalo lahusu kuja kwake mara ya pili, jibu lake lipo kwenye aya ya 23 ya sura hii ya 24 hadi aya ya 51. Nalo swali kuhusu mwisho wa dunia twapata jibu lake kwenye aya ya 9 hadi 22. Bwana Yesu atayajibu maswali hayo katika hilo ambalo tumeliita kuwa ni hotuba ya mlima wa Mizeituni, kwa kuwa alipokuwa akijibu maswali yale alikuwa ameketi kwenye mlima huo. Jibu kwa swali la kwanza ambalo lahusu kutukia kwa hayo aliyoyanena, yani wakati ambapo jiwe litakuwa juu ya lingine lisilobomoshwa, hatulipati kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, bali ni kwenye kitabu cha Injili ya Luka na vijisehemu kwenye kitabu cha Injili ya Marko. Kwa nini iwe kwa jinsi hii? Hili lipo kwa jinsi hii kwa kuwa kitabu cha Injili ya Mathayo chahusu injili ya mfalme na ufalme wake na kumjulisha mfalme kwa watu wake. Kuharibiwa kwa Yerusalemu katika mwaka wa 70 ni jambo ambalo lahusu kizazi hiki chetu, ila haina uhusiano wowote na huo ufalme utakaoimarishwa siku hiyo atakaporudi mfalme. Ni kwa msingi huo ndiposa kwenye injili hii ya Mathayo hatupati sehemu hiyo ya habari kutoka kwenye hotuba ya Yesu kwa wanafunzi wake walipokuwa kule kwenye mlima huo wa Mizeituni. Hili basi latufanya kugeukia injili ya Luka Mtakatifu ili tuone hilo ambalo lipo kwa habari ya jibu la swali la wanafunzi wake kwake. Nasoma neno la Mungu kutoka kwenye sura ya 21 aya ya 21 hadi 24. Neno takatifu la Mungu lasema hivi: lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, basi jueni ya kwamba uharibifu umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbie nje, na walio katika mashamba wasiuingie, kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyo andikwa. Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote. Na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Bila shaka, msikilizaji, wengi wa hao waliomsikia Bwana akinena maneno haya walikuwepo siku hiyo kwenye mwaka wa 70, ambapo jeshi la Kirumi liliuzunguka mji huo na kuuteka na kuuharibu na kuwachukua wengi utumwani katika mataifa. Katika historia ya mji huo hakuna wakati ambapo uliharibiwa vibaya sana kama walivyofanya wale Warumi wakiongozwa na jemedari aitwaye Tito. Miaka 600 kabla ya matukio haya, Nebukadreza mfalme wa Wakaldayo aliuchoma moto, lakini hakuharibu jinsi walivyofanya Warumi. Mwaka ule wa 70, sehemu ya kwanza ya hotuba au ya unabii alionena Bwana akiwa ameketi kwenye mlima wa Mizeituni ulitimia. Nao Wayahudi, kama vile wafahamu, wametawanyika kote ulimwenguni kutokana na hilo lililotendeka katika mwaka huo. Neno la Bwana hakuna siku ambayo litaanguka mchangani. Ndiposa nina himizo hili kwako wewe unayeamini mambo mengine, kujichunguzia mwenyewe kweli hii, nawe utajua hili na kufikia imani inayookoa iliyo katika Kristo Yesu. Wanafunzi wake waliuliza kuhusu ishara ya kuja kwake mara ya pili na hiyo ya kufikia mwisho wa dunia. Nayo haya maswali mawili Bwana atayajibu kulingana na taratibu ya mambo, jinsi yatakavyotukia tena kwa hali ya kueleweka kabisa. Atatangulia kujibu swali hilo la mwisho na kumalizia kwa swali la pili. Kwa hivyo, Bwana atanena kuhusu mwisho wa dunia au kwa usawa kabisa dahari. Dunia, msikilizaji, haitafikia mwisho, bali dunia hii nzee ndiyo itakayoondolewa kabisa na kuumbwa kwa dunia mpya. Hakiki hili kwenye aya ya kwanza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari. Basi mwisho wa dunia, ndugu msikilizaji, utakuwepo wakati ambapo dunia hiyo ya zamani au nchi ya zamani itakuwa imeondolewa kabisa na kuwepo kwa nchi hiyo mpya, ambapo hakutakuwepo na bahari. Kwenye hotuba hii ya mlima wa Mizeituni, Bwana Yesu akinena kuhusu kurudi kwake, ana maana ya kurudi kwake mara ya pili ili kuimarisha ufalme wake. Wakati huo kanisa litakuwa limenyakuliwa, na pia itakuwa ni wakati wa Mungu kutimiza neno jema alilonena na mtumishi wake Daudi kwa habari ya kuimarisha ufalme wake milele na milele. Kabla ya wakati huo, taifa la Israeli na ulimwengu wote utakuwa ukipitia mambo magumu tunayoyafahamu kwa jina la dhiki kuu. Kisha kwenye aya ya 4, neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele kinachohusu ishara ya nyakati hizi. Neno la Mungu lasema haya: Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Tahadhari ambayo Kristo alitangulia kutumia mbele ya kujibu maswali ya wanafunzi wake ni kati ya mambo ambayo, ndugu yangu, wafaa kuzingatia katika maisha yako. Hili Bwana alinena kwa kuwa wakati huo wa dhiki kuu kutakuwepo na hali ya kudanganya na kudanganywa, hasa wakati ambapo huyo mpinga Kristo atakuwa amejitokeza na kufanya ishara na maajabu ya uongo kwa kusudi la kuwapoteza wateule. Mtume Petro anena kuhusu jambo hili tunaposoma kwenye kitabu chake cha pili sura ya pili aya ya kwanza, ambayo yasema haya: lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Rafiki yangu, hauhitaji kujali kuhusu lolote ambalo mtu aweza kunena na kusema kwamba ni unabii. Hii ni kwa kuwa unabii ulitimia katika kuja kwake Bwana Yesu Kristo. Na iwapo ni neno la hekima, basi hilo tutalisikia na kuliangalia hadi wakati ambapo litatimia. Bali lile ambalo wafaa kujitahadhari nalo ni mafundisho yanayotoka kwa hao walimu wa uongo. Nami nakujulisha kwamba walimu hao wa uongo ni wengi kweli. Kwa hivyo, unalostahili kutenda ni kuwasikia, lakini usipokee jambo lolote kabla ya kulichunguza katika maandiko matakatifu ya Biblia. Na iwapo unatashwishi kuhusu jambo lolote, basi niandikie nami nitashauriana nawe kwa hilo. Ni lazima uwe na tahadhari, kwa kuwa kuna walimu wengi wa uongo walioko miongoni mwetu. Chunga usidanganywe ukajipata kwamba umepotea. Aya ya 5 nayo yasema hivi: kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Mwisho wa dhahari utakapokuwa ukikaribia, watu watajitokeza na kusema kwamba wao ni Kristo. Sio miaka nyingi iliyopita, kuna watu waliokuwa na madai hayo, lakini sasa hawapo, maana walikufa. Licha ya kuwa sasa kuna makristo wengi wa uongo, wakati huo wa dhiki kuu atakuwepo mmoja tu, naye ndiye mpinga Kristo. Naamini kwamba katika jibu lake Yesu kwa wanafunzi akiwa kwenye ule mlima wa Mizeituni, alitazama hadi mwisho wa dunia hii au dhahari, na kuona wakati huo wa dhiki kuu na jinsi kanisa litakavyokuwa kabla na baada ya miaka hiyo. Tunapogeukia aya ya 6, Yesu aendelea kunena na wanafunzi wake na kuambia hivi: nanyi mtasikia habari ya vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Msikilizaji wangu, vita na matetesi au uvumi wa vita haina maana kwamba tumeufikia mwisho ule. Kile ambacho Bwana afanya hapa ni kuwajulisha wanafunzi wake pamoja na sisi wa kizazi hiki kuhusu hayo yatakayotukia hadi kufikia ule mwisho. Ni rahisi kwa mtu awaye kufikiri kwamba vita vikuu vinapokuwepo, basi ni ishara ya kuja kwake Bwana au mwisho alionena habari yake. Katika miaka elfu chache iliyopita, vita vimekuwepo sana kuliko karibia miaka 200 tu ya amani. Kwa kweli, Tangu kuwepo na vita vya pili vya dunia, muda umepita sana na hatujafikia mwisho wa dunia. Ni vyema tena muhimu kwa kila mtoto wa Mungu kusikia hilo ambalo Bwana anena na sio yale ambayo walimu wa uongo wafundisha. Vita na matetesi ya vita tutayasikia siku baada ya nyingine, lakini hayo hayana budi kuja. Nayo yasikusumbue au kukuhangaisha, maana si ishara ya mwisho wa dunia. La ziada ni hili ya kwamba katika kila hali fahamu kuwa mwanadamu hawezi kuleta amani ulimwenguni, sio taifa lolote wala sio Umoja wa Mataifa. Amani itakuwepo tu hapo atakapoanza kutawala huyo aliye mfalme wa amani, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwenye aya ya 7 na 8 neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Yote haya aliyoyanena Bwana ni yale atakayotukia na sio ishara au dalili ya ule mwisho wa dunia, kwa kuwa ule mwisho hautakuwa umefika. Tena asema kwamba hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Fahamu kwamba kutokea kwa hao wapinga Kristo, vita, matetesi ya vita, tauni, njaa, matetemeko ya nchi mahali mahali, ni mambo yatakayotendeka katika siku za kanisa. Muda utakavyokuwa ukiendelea kukaribia, ndivyo mambo haya yatazidi katika wingi wake. Sasa hivi, viongozi wa ulimwengu, kufuatia ongezeko la watu, wahofia njaa kuikumba dunia nzima. Kuna sehemu katika ulimwengu huu ambapo kuna njaa. Haya yanayotendeka yatakuwa kama kivuli wakati ambapo wakati farasi yule mweusi atakapoachiliwa katika dunia. Hapo ndipo watu katika mamilioni yao watakufa kwa sababu ya njaa. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6 aya ya 5 na ya 6. Kile ambacho kitakuwepo wakati ule itakuwa tu ni mwanzo wa utungu. Baada ya Bwana kunena nao kuhusu hayo ambayo hayana budi kuja, sasa aanza kunena kuhusu dhiki kuu. Wewe nami twaishi katika wakati wa neema au wakati wa kanisa. Wengine hupenda kusema kwamba huu ni wakati wa Roho Mtakatifu. Kwenye Biblia twapata kwamba kuna makundi tatu ya watu. Nayo ni ya Wayahudi, mataifa na kanisa la Mungu. Katika kizazi hiki, Mungu awaita watu watakaoitwa kwa jina lake kutoka kwa wale Wayahudi na mataifa, nao ndio kikundi cha tatu kinachoitwa kanisa. Kikundi hiki cha tatu ndicho kitaondoshwa duniani wakati huo wa kunyakuliwa. Ni baada ya kunyakuliwa kwa kikundi hicho cha tatu ndipo dhiki hiyo kuu itaanza, na hilo ndilo Kristo anena kuhusu tunapogeukia aya ya 9 inayosema hivi: wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Je, hawa ambao Kristo alikuwa akinena kuwahusu ni kina nani? Hawa, ndugu msikilizaji, sio kanisa bali ni taifa la Israeli. Dhiki anayonena kuhusu ni wakati ule ambapo Wayahudi watachukiwa kila mahali ulimwenguni kote. Msikilizaji, kuna jambo la muhimu ambalo ni lazima nikwambie, ya kuwa mradi kanisa la kweli la Kristo lipo ulimwenguni, haiwezekani kuwepo na hali hiyo ya kuchukia Wayahudi ulimwenguni kote. Kanisa litapinga lolote kama hayo. Hakuna muumini halisi katika Kristo ambaye aweza kumchukia Myahudi, hilo haliwezekani wala halikubaliki hata kidogo. Dhiki ambayo Kristo alinena kuwa itawajia hao Wayahudi itatendeka mara tu kanisa litakaponyakuliwa. Kwenye aya ya 10 na 11, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Hili tulitangulia kuliona hapo awali, kwani kanisa lafaa kujitahadhari na walimu wa uongo, nalo taifa la Israeli lahitaji kujitahadhari na manabii wa uongo. Baada ya kanisa kuondolewa, tahadhari ni kuhusu manabii wa uongo ambao watakuja na kudai kwamba wao ndio Kristo au wao ndio yule aliyeahidiwa kwa taifa hilo. Ndugu msikilizaji, kutakuwepo na wengi ambao wataangukia uongo ule na hivyo kupotea. Lakini haya fahamu ya kwamba ni mambo ambayo yatawakumba hasa wale Wayahudi watakaokuwa wamesalia wakati ule. Tunaposoma kwenye aya ya 12, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Maandiko haya ambayo tumeyasoma rafiki msikilizaji ni mojawapo ya kanuni nyingi zilizopo kwenye hotuba au unabii aliyoutoa Yesu Kristo kwenye huo mlima wa Mizeituni. Haya ambayo Kristo aliyanena, kuna mengi yanayotuhusu sisi kama kanisa lake sasa hivi. Kwa hivyo, ni vyema kusoma sehemu hii kwa uangalifu ili upate kujifunza kutokana na hayo ambayo Kristo akuhitaji uyafahamu. Kwa sababu ya mambo magumu yatakayokuwa yakiendelea, neno la Mungu kwenye aya ya 13 yatuambia hivi: lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Maneno haya yaliyoko kwenye aya hii yamewashangaza wengi. Na hata kuna wale ambao mara nyingi hupenda kusema kwamba ni lazima mtu avumilie hata mwisho ili apate kuokoka. Lakini swali langu huwa ni hili: je, mwenye dhambi aweza kuvumilia nini? Je, ni kina nani ambao hapa neno la Mungu lanena kwamba wahitaji kuvumilia hata mwisho? Naam, hao ambao watakaovumilia hata mwisho, kama vile ilivyo ndugu msikilizaji, jibu lake hatulipati kwenye sehemu hii, bali lipo kwenye kitabu cha Ufunuo. Kwenye hicho kitabu, twafahamu ya kuwa kuna wakati ambapo Mungu atazuia kila aina ya uwezo na nguvu, iwe ni nguvu au uwezo wa kiasili, nguvu za giza, au hata nguvu za kutenda mema, naye wakati huo atawatia muhuri watu fulani. Kwa hivyo wale ambao watavumilia hata mwisho ni wale watakaotiwa muhuri. Mchungaji mwema siku zote, ndugu msikilizaji, atawalinda kondoo wake hata kufikia mwisho wa dhahari. Akianza na kondoo 100, atamalizia na kondoo hao 100. Waweza kusema kwamba fulani alikuwa shupavu sana katika mambo ya kiroho, lakini tazama, sasa ameirudia dhambi. Je, ameokoka? Jibu langu msikilizaji ni hili: sijui. Kile ambacho tunahitaji kufanya ni kusubiri tuone hilo ambalo litatendeka. Maana kama vile wafahamu, nguruwe daima watakwenda katika sehemu yao, na mwana daima lazima atainuka na kurudi katika nyumba ya baba yake. Waweza kuchanganyikiwa ukimpata nguruwe katika nyumba ya baba na mwana akiwa kwenye sehemu wanakokaa nguruwe. Huyo ndugu au dada aliyerudia dhambi ni wakati ndio utatufahamisha iwapo alikuwa mwana au vinginevyo. Maana mchungaji wake ambaye ni mwema hata muacha kamwe, naye ataokolewa kwa wakati wake. Rafiki yangu, elewa kwamba hili ambalo Bwana Yesu Kristo anena kuhusu, yani kwa habari ya wale watakaovumilia hata mwisho, sio wenye dhambi ndio anena habari zao, wala sio habari za kanisa. Iwapo tutachukua jambo hili na kulinena kwa habari ya kanisa, basi tutakuwa tukinena kuhusu yale majaribu ambayo yatupata sasa hivi. Lakini katika hali ya ukamilifu wake, maandiko haya yanena kuhusu wakati ule wa dhiki kuu, wakati ambapo iwapo wewe ni Myahudi au Mkristo, ni lazima utaangamizwa kwa sababu utakuwa unapinga mamlaka yake Ibilisi. Ndugu yangu, naamini kwamba kwa hayo umefahamu msingi wa hili ambalo Kristo alinena kwamba yeye atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwako wewe unayenisikiza sasa hivi, lile ambalo wahitaji kufanya ni kumwamini Bwana Yesu Kristo, nawe utapata wokovu sasa hivi. Na kwa msingi huo basi, hautakuwa na lolote la kuvumilia, maana kile ambacho utakuwa kikumbana nacho, tayari nimesema kwamba yatakuwa ni majaribu. Hii ni mbali kabisa na yale ambayo wapendwa watakuwa wakipitia katika siku hizo za dhiki kuu. Isitoshe, hili ndilo ambalo litatendeka iwapo utalala au utakufa kabla ya Bwana Yesu Kristo kurudi na kukuchukua. Haya ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura ya 4, aya ya 14 na kuendelea, ambayo yasema hivi: maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa, akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Rafiki yangu, hilo ndilo tumaini tulilo nalo, na wala tumaini letu halipo katika dhiki kuu. Lile linalotupasa ni kuendelea kulitii neno la Mungu na kutenda hayo ambayo yatufaa sisi kutenda, kama vile tuwaongozwa na neno lile. Hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, naja kwako kwa kuwa umungu, wala hakuna mwingine kama wewe. Kwenye neno lako tulilojifunza leo, tumetambua na kufahamu ya kuwa, katika kila hali, hakuna lolote linaloweza kukupita. Hasa na kushukuru kwa kutujulisha juu ya hayo ambayo yatatukia baadaye, jambo linalotuelekeza kutafuta utayari kwa lolote linaloweza kutokea. Zaidi Bwana, twahimizika katika mioyo yetu kwa kujua kwamba umeahidi ya kuwa hautatupungukia wala kutuacha, maana wewe ndiwe mchungaji wetu mwema. Jina lako libarikiwe milele. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika kila hali ambayo imemkumba, utajifunua kwake na kumwezesha kutambua kila ambalo si kweli ya neno lako, ili asipotoshwe na mafundisho ya uongo. Hili najua kwamba ndilo utakalo mtendea, na pia utendelea kumtendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini kwamba rafiki msikilizaji, umebarikiwa kufahamu kwamba, yeye akupendaye, jina lake Yesu Kristo, hawezi kukuacha ili ubahatishe kuhusu mambo ya umilele, bali akupa hakikisho ya hilo lililopo. Kuu katika hili ni kwamba ametupa Roho wake Mtakatifu ili atuongoze na kututia katika kweli yote. Mtegemee kwa kulisoma neno lake kwa maombi na kushiriki na hao wanaoliamini neno hili, nawe utakuwa salama. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Monialo, na neno litaendelea.
Naamini umebarikiwa msikilizaji wangu. Hebu tuandikie barua au tuambie jinsi mafunzo yetu ya kipindi cha neno yanakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Pia waweza kutuandikia barua pepe ambapo anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, na hebu barikiwa mpaka ushangae, na neno litaendelea.
Kwa kuwa mimi sitai ogopa hofu ya usiku, wala mshale wa yule muovu urukao mchana. Uaminifu wako ndiyo ngao yangu, mwambao umenifunika. Uaminifu wako ndiyo ngao yangu, mwambao umenifunika.
Maisha yangu yafiche kwenye mbawa zako, e Bwana. Utajiri wangu na uwe kwenye neno lako, e Bwana. Maisha yangu yafiche kwenye mbawa zako, e Bwana. Utajiri wangu na uwe kwenye neno lako, e Bwana.
Wala atakawi ya mwana wa Mungu, lakini uwaja upesi. Basi mwenye haki wako ataishi kwa imani peke. Basi mwenye